Solvete, auditores. Nomen mihi est Iosepus.
Salvete, amici. Et ego vocor Leveius.
Spero vos esse bene. Hoc est acroama nostrum, nomine quid es tu? Ego, Iosepus, et amicus meus, Leveius, sumus magistri linguae Latinae.
Ah, recte dixisti. Ut vales hodie, amice?
Valeo. Et tu, Levaie?
Oh, valeo mediocriter.
Oh.
Ego paululum egroto.
Oh, maestus sum. Ut arguistis, Leveius, pronuntiat verba modo ecclesiastico, sicut nomen Caesar.
Et Iosephus pronunciat verba modo classico, sicut nomen Caesar. Hodie, ego partem ago sicut vocabulum. Itaque vos et amicus meus vocabulum divinare debetis.
Quid est, Leveius? Cognoscere volumus. Certe est homo,
certe.
Sed quam partem Leveius agit? Estne animal? Estne planta? Estne res? Ego et vos vocabulum divinare debemus. Quid es tu, Leveius? Esne tu animal?
Sum animal, amice.
Tu es animal. Esne animal minor quam
minor.
Esne minor quam mensa.
Recte. Sum. Non. Minor quam?
Sic.
Minor quam mensa, ego sum.
Tu es minor quam mensa.
Certe.
Esne major quam caput.
Ego sum major.
Humano. Caput humano.
Oh, quid? Quid rogas?
Esne tu major quam caput humanum.
Oh, caput humanum. Recte, ego sum major quam caput humanis.
Habitasne in silva.
Aliquando.
Aliquando.
Ego abito. Non semper, sed aliquando ego abito in silva.
In silva. Habitasne in monte?
Ah, et in montibus aliquando.
Aliquando.
Mm-hmm.
Non semper.
No, non semper.
Habitasne habitasne prope flumen.
Mm-hmm. Ego prope flumen abito, quia pisces per placent mihi.
Ah, ha. Pisces te placent.
Mm-hmm.
Furtasse tu es animal.
Ita. Ego Ita. Sum animal.
Habesne multos colores?
Non multos colores. paucos colores habeo.
Quid colorem habes? Quem colorem habes?
Quem colorem habeo? Ego habeo colorem badium.
Badium?
Badium.
Consumisne pisces?
Recte. Ego consumo pisces.
Esne tu ursus?
Ha, non. Non sum ursus.
Oh.
Ego in multis locis concido.
Multis locis concidis?
Ego venor pisces, et ego venor mures et cuniculos et animalia parva, et ursus est major quam mensa, sed ego minor quam mensa.
Ita.
Retina?
Ita.
Tu memenisti.
Volasne?
Certe.
Per caelum. Esne tu aquila?
Sum?
Aha!
Bene, bene.
divinare possum.
Tu rectissime rogavisti.
Optime.
Aquila optime videt et spectat in silvis, in montibus, in...
Sic.
In multis locis, rectene?
Non in domibus.
Gratias.
Optime.
Sed, amicus, amice, at tempus fugit.
Auditores, hodie labaius partem aquilae egit. Actor bonus erat. Nonne, consentitis? Ei multas quaestiones rugavi, et labaius bene respondit. Auditores, vocabulum divinavistis?
Spero vos recte divinasse.
Optime audivistis, et nos multas gratias vobis agimus.
Gratias plurimas agimus, omnes.
Ac ruama nostrum finitum est. Valete.
In proximum.